Bihar, natura bizia, hegoaldeko hiriburuetara iritsiko da.
Podría decirse que esta historia tiene su origen hace miles de millones de años. Pequeños organismos unicelulares empezaron un viaje con un increíble motor, la selección natural. Todo comenzó en el mar.
Gazteleraz entzuten ari gara. Euskaraz ere entzun liteke, baina belarrietarako baino, begietarako da handi, natura bizia dokumentala. Orduta laurden pasako pelikula, pantalla handirako. Atal laburragoak, 8, telebistarako bihurtzear. Natura bizia, Ego Euskal Herriko naturari buruzko pelikula da. Itxaso handian eta animalia handiekin du, abia puntua. Handienekin. Ez du alferrik esan ahotsak dena itsasoan hasi zela. Animali handiak eta delfinak beren uretan. Urrazpira gero, maskorrazpian ezkutatuta dagoen areetako gobioaren gana. Haren gorabeherak zelatatuko ditugu. Zerk eman dion arreta, mugitzen den zerbait beltz batek, kuriositatez arrimatuko da bera. Eta gauzatxo beltzak sorpresa du are azpian gordea. Eta sorpresa guztiak ez dira atseginak izaten, indartsuenak edo abildade gehien dituenak bizirauten duten munduan. Egan, segidan, hegaztiak ezagutzera, Kantauri itsasoa goitik, neguko haserre betean, eta haitzetan elurra, belatzan diek ere lehendabizikoz ikusi dute seguru asko, abia egitera inguratu direnean. Tarteka pelikulan lainoek belozidade hartzen dute, paisaia batetik besterako bidea egiteko, edo marea azkar demonio jeitsiko da, bere erritmoan nola egiten duen begiratzeko pazientziarik ezpagenu bezala. Eta segiko dugu itsaslabarrei begira, eta haietako faunari eta florari, edota milioika urtetan arrasto hautzitako fosilei. Ikusiko ditugu basoak eta bisoiak, basoilarrak ligatzeko apaintzen, hartzak, aztoreak, arabazo zuen babeserako koreografia, eta errekak, zikoinak, koartzak, baita toki dezentez lehorragoak ere, eta animalia geldoagoak zeresanik ez. Toki ikusgarriak eta pantailan izan ezean ikusten hain errezak ez diren toki horietako biztanleak. Leixeia Larrañaga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zuk zinegile edo naturazale geneak dituzu indartsuago zure baitan?
Ba, naturazale geneak nik uste dut.
Bai, zinezalearenak baino?
Bai, bueno, azkenean, bueno, oin zine munduan gaude sartuta, baina guretzat eta ibilbide guztionetan beti natura eta animalia daude irudi onena lortzaren aurretik, ez? Beraien, ba hori, babesa eta molestia asko ez sortzea. Orduan, ba, bueno, etika bastante daukogu eta azkenean beraiek daude lehengo gure irudiaren aurretik.
Alare, noiz egin zuten biek bat, animalia hori guztiak iruditan jasotzeko, eizatzeko gogo horrek?
Bueno, ba, neri beti da nik umetatik gustatu izan zaizkitasko animaliak eta Ladoseko dokumental guztiak ere ikusten itxun. Baina ja karreran nengoela, arte ederrak ikasi nituen eta nezagutu neban Alex, eta ba, berarekin batera hasi ginen lehengo bideokamara erosi gendun, teleobjetibo ez oso luzea, baina bueno, momentu hortan alzana, eta hasi ginen mendira joaten eta animalien jarraipenak egiten. Eta poliki-poliki, ba, gogoratzen dut, lehengo uda baten egon ginela, eske egunean bi aldiz juten ginen bueno, sai espezie batzuen jarraipena egitera. Eta napuntatzen ginen datu guztiak, aber noiz 10 minuturo etortzen zan ama, elikatzera, auta beste, eta izkutatuta gurrinetik, eta, bueno, lehengo grabaketak hola egiten.
Hori, ia hobi modura, pasio modura.
Karo, bai, uda baten, ba, pasio moduan, eta poliki-poliki. Eta gero handik, ba, ez dakit, pare bat urtetara, ingen duen bidai bat Doñanara, eta... Claro, Andoñanan nahi genituen linzeak ikusi eta danetik, ez? Zean gauza piloa dauz. Eta eraman gendun gure bideokamara bebai, tripodarekin, eta irtera hori parkera ingenuen enpresa batekin. Eta enpresa horrek esan zuzkun, jolin, ba, Zergaitik ez doztazuen eri bideo txiki bat egiten, ez? Zela egiten ditugun irterak eta bertako animalia grabatzen, eta hola. Eta hola, xe, hasi zen, dana.
Beraz, Huelvan hasi zenuten.
Bai,
lehenengo lana bai. Historio hau. Eta niz jarri zineten hemengora, esatera, hau posible da, egin genezake pelikula bat?
Ez que, honetaz, hau pasau zen jaindala amairu edo amabi urte. Orduan horrezkero esan ginen, ba, ez que hau da gehien gustatzen zaiguna, eta jarraitu ginen lanean, eta teknikako betzen, eta bar, zaskenean espezie basatiekin lan egitea ez da bat ere erreza, ez? Hemen, gubizigaren lekuan. Eta hola, xas izan dana, gero ba, poliki-poliki junginen hobetzen, eta beste lan txikiagoak egiten, baina esan ginen momentu baten, ba, ederra izango litzake Euskal Herriko natur dokumental politx bat eta eder bat egitea.
Zuek paper gainean ze idatzen duten, zelako pelikula batek posible du gidoi bat izatea egin aurretik?
Bai, claro. Edo
egin ez zoazen bitartean, zoaz gidoia eratzen.
Hasiera baten, ba, pixkat ideia guztiak garbi ukitzeko buruan eta rodaje danak zentratzeko tantolatzeko, bai, gidoi bat idazten da. Baina gero, claro, animaliak ez dire aktorak, gu kontratatzen ditugun aktorak, die animali basatiak. Orduan ez dakizu beti agertuko zaizun, ez. Ez dakizu zuk buruan imaginatu dozun ideia hori eta idatzi dozun historio hori grabatza lortuko dozun beti edo ez. Eta ba, hasierako gidoi horretatik historio batzuk bidean geratu dira eta beste batzuk ba, sorpresan hartu ditugu eta bueno, gero azkenean berri datzin behar da hasierako gidoi hori.
Lana nola antolatu zenuten zonaldeka?
Bai.
Eta, lehen da bizi joango gara itxasora, gero joango gara...
Politxa ikusten ginen, ba, azkenean hemen Euskal Herrian itxasoak be indar eta lotura asko ukidu berarekin, ez? Eta, baina jende askok ez daki, hemen dik Santurtzi edo Bermeotik irten da. Eta ordu gutxitara ikusi aldiela rorkualak, oza, munduko bigarren animalirik handienak, izurde pilo bat eta beste hainbat zetazeok jendeak ez daki eta inora jun baino, osea Afrikara edo ez dakit beste munduko edo zein puntara hemen bebai badauzko golako animaliak, ez? Eta politia ikusten ginen itxasotik hasi eta gero lurrera ba, barneratzen joatea.
Inguratuz joatea. Bueno, itxasoa beti da ikusgarri, berez, bai, pantalla handian zesanik ez, urte sasoia edo zein dela ere, zuek kantauri itxasoa filmatu duzu, goitik ere bai,
bai.
Zenbait iruditan.
Bai, dronaren erabilera, ba, erabilerak ba, ikuspuntu politxak eta ematen ditu, ez? Eta azkenean asko betetzen, aberazten dau irudia. Baina, bueno, esan beharra dago, beti jokatu behar dela dronak erabiltzen da anean, errespetuz, eta animaliei asko hurbildu barik, eta hegaztiak ba... abiak egiten ari dien momentuetan, ba, errespetatu behar dira beraien itxaslabarraetan dauzken paretak edo mendietan dauen paretak, ez? Eta gauza guzti horiek ba, kontutan izan behar dize. Azken aldean, bastante polemika dago horren inguruan.
Ez da pixka bat arriskutsua, natura bizia erakustea pantailetan, ez da sortuko natura zale mordo bat bere ontzitxo hartu eta itxasoan barneratuko dena, ea ze ikusiko?
Bueno, nik uste dut importantia dela jendeak ezagutza zer daukogun, ez? Ze, jente asko ez dakit imaginatuko zeban, hainbeste espezie, eta horiek, baina askor gehiago daude hemen gure etxetatik gertu. Eta ez baldin baditugu ezagutzen, ez dugu ezer egingo horiek babesteko, ez? Eta azkenean mundu alteratu baten bizi dira, eta danok daukogu zerbait zeregin bat, bat pixkat gauzak hobetzeko, ez? Eta nik uste dut aukera politia dela, eta jendeak ba hori, ez badau ezagutzen, ez du ezer egingo hori babesteko.
Abisatu berko zaiena da gainera ordu asko behar direla. Ez dela ontzitxo bat hartu joan eta bapatean sekulako irudiak topatzeko gai izango edonor.
Gainera,
zenbat ordu pasatu dituzu zuek?
Ez dakit, baina mordoa, egun pilo bat rodajetan eta gaina itxasoan da oso zaia ze eske dain haundia eta bakarrik lokalizatza ber nundik ikusten duzun soplo bat edo hori.
Horretarako lesia adituak zen euskaten edo zuek
bai, 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 bai.
Adituak zen euskaten.
Adituekin jungara, claro, zetazeotan adituak eta pixkat ba irterak egiten dituztenak itsasora ta haiek ba kontrolatzen da gutxi gorara nundik nora ibiltzen dien. baina eske dozein lekutan. Eta jornada askotan, ba, eskinun ezer grabatzen, eta beste batzutan, ba, euki ditugu sorpresak eta politxak.
Sorpresa ederrazkoak ere bai.
Bai.
Alako pelikula bat egiteko, beti egon beharko du batek ze suma, ez? Ze gertatuko, beti kamera prest, ze, adibidez, adibide bat, ez da handiena, baina itsaslabarretan, elurretan abia egiten duen zapelatzaren kontua adibidez, hori zuek topatu zenuten, norbaitek txibatu zizuen, begira, horre etorriko da.
Justo, bueno, kasu horretan kamera bat jarri ginen belatzen abian, belatza hundi bikote horren abian. Orduan kamera hori guk kontrolatzen ginen goitikan, eta grabatzen zeban, ba egunero ez dakitzen bat ordu disko gogor baten. Eta izan zen pasada bat, ze hori elurtu zeban itxas maian, eta irudi oso politak lortu genituen, zela emea iristen da, nabia ja zeukan prest, eta aurkitzen daudana elurrez beteta, eta dago, zan, nun dago nere abia, ez? Ezke, pixkat, ba, desorientauta edo.
Zeu sentitzen zara belatza bezala, ez? Kontatzerakoan, kasi. Hor, adibide horri heltzeagatik adibide bat, ze alako gehiagoa daude, baina kasu horretan, jarraipena, zenbat egun ez eduki zenuten kamera, ze gero arrautzak jarriko ditu, arrautz horietako batek emango du bere...
Bai, ba, prozesu guztia. Ez que, ja, behin...
Baina gero, gero arra eizara joaten denean ere harrapatzen duzue, bai, janaria ekartzen du...
Karo, hor jarraipen oso luzea hain behar da. Kamara jarri gendun, beraieke abia egiten hasi aurretik, zeba genekien hor aurreko urtetan ere abia eginda zeukela, naiz eta, bueno, frakasoak euki, baina, bueno, eta probatu gendun, ba, jarri aldogu leku honetan, eta ber, suertea dagon. Eta kamarak kendu ginen handi kilabete askotara, oza, ja txitak abitik aldein ondoren. Eta gero, karo, ba, historio bat kontatzeko, grabaupia die inguruan gertatzen dien gauzak, eta zela itxaguten dan be eizara, eta momentu desberdinak, bai.
Berdin disfrutatzen da naturaz kamera batek hartuko dituen irudien arreta daukazunean edo gabe? Zuk begiratzaile bezala?
Kamera atzean gutxi hau disfrutatzen da. Ze azkenean, bueno, hemen lantaldean kamera printzipala Alex izan da, eta ni egoten naiz alboan edo ez, eta berak esaten dago, eske,
karo, Alex, ni... Alex bialdi zaitetu duzu, Alex Gutierrez da.
Bai, bera dago kontzentratuta, ze, klaro, gainera enfoke danak manuala da, ze zine kamara bat da, eta momentuak pasatzen dien behin eta listo, oza, askotan ez di errepikatzen. Orduan oso kontzentratuta egon behar zara, dana enfokean egoteko, ondo zentrauta planoan, eta hori, eta ni igual nago alpan, ba ikusten momentua, ez? Eta berak beti esaten dauka, askoz gehiago disfrutatzen dutela nik, momentu hori bizitzen, berak kamara atzean baino. Gero bai, kontziente zara, baina, karo, gomeaza, super kontzentrauta eta irudionak lortzeko.
Berak beste ardura bat, izan
bai,
du bizkar gainean.
Bai.
Ez da bera izan kamara bakarra, ez da?
Ez, gero Peio Murua bai egon da, gurekin lanean, mutil, Arabako mutil gazte bat, eta hau be naturan oso naturzalea, eta hemen azkenean pasioa behar da, honetan lan egiteko.
Pasio eta pazientzia.
Bai.
Zuk lantaldeko izan esaten zenien grabatzen ari zineten bitartean?
Hombre, bai, batek eta besteak, Alexek eta Peiok, biek badakite. Osa, mundu honetan, hainbat egunetan, igual ezer gabe bueltatzen zarela itxera, ez? Eta, azkenan honetan lan egiteko, euki behar duzu naturarekiko pasio hori, eta jakin behar duzu animalekin zela funtzionatzen da ben. Edo zein kamarak ez da balio. Ze askok da, pertsona asko daude ohituta, ba igual pertsonak beste pertsona batzuk filmatzea, edo lekuak eta bar, eta beti zoa zure etxera, ba zeosekin, ez? Irudi batzukin. Baina hemen askotan, ba igual goizean goiz hartu, gauez, izkutalekuan, eta egoten zara gaua egin arte, udan eta udaberrian gaina eguna die superluzeak. Eta udaberri eta udan da, kumatzen duten garaian, espeziak eta gu lan gehien daukogu momentua. Eta jornada oso oso luzea die, eta askotan ba igual lezer lortu barik. Eta gogorra da. Baina gero lortzen dozunean, zure aurrean, zure parean lortzen dozunean ba, animali horiek ikustea eta momentu ikaragarria die. Eta beraiek jakin gabe zu horratzen zaudela, ez?
Eta espero gabeko edo inoiz inork jaso ez dituen bezalako irudiak jasotakoan, pozorrek zenbat irauten du denboran?
Ba, nik uste bastante. Eta gero ikusten dozunean pantailan eta jo, gu, eske hiru urte ibili gara honekin lanean eta ja orain dagoela ja bukatuta eske ez dozu sinisten. Eta askotan baia malkoak be bai esaten dozu hainbeste esfortza, hainbeste egun dedikatu dugu eta pasau ditu egun politak baita gogorrak be bai eta danetarik, ez? Baina ja inja dago lortu dugu gure ametsabe betetzea eta bueno.
Eta beroak politxa, da hotzak.
Bai, danetik.
Seguru aski.
Hotzak be bai, sarriak grabatzen, elurrak, ekipoa ba bestea ba saia da, gero bardetan ba kriston beroa be pasau gendun, ia deshidratauta amaitu ginun eta danetarik bai.
Bai, ze itsasoa aipatzen ari gara, baina naturagune ezagut Euskal Herriko guztiak dauden, baina ia denak ageri dira pelikulan.
Bai, ekosistema garrantzitsuenetatik mugitzen gara. Eta azkenen bakoitzan, ba espeziola berezienean historio edo momentu, bizitzako momentuak erakusten saiatu gara, eta pixkat ba, jendearen bihotza be ikutzeko, eta bueno, naturzaleak eta ezain naturzaleak, bai.
Bai, ze ikusteaz aparte gero historiotxo bat ere kasi asmatzen du ahots horrek, ez? Momentu batzutan. Asmatu ez, baina deskribatuz doa eta ze pentsatuko te du eta joango te da eta elkartuko te dira.
Bai, hori da, pixkatu manizatzen saiatzen zea, ez? Ba, jendeak animaliekin gehiago identifikatzeko edo, ez? Bere burua.
Gaur, Leixeia, pantailan dira doan natura bizia erakustera etorri zara, baina gero telebistarako zortzi atal bihurtzear edo egitear edo ja eginak dauzkazue.
Ja egina dago, rodajedan amaituta dago eta bueno, amaitu ginen pandemian aurretik kasu honetan elkarrizket atar bakoitzean zonalde geografiko desberdinak bai ikutuko ditugu, baina off ahots batek eraman beharrian egongo da aurkezle bat. Izango da Alberto Iñurrategi eta Alberto jungo da zonalde geografiko desberdin guzti hauetatik eta bertan elkarrizketatuko ditu ba natura munduan adituak diren pertsonak, zientzilariak, biologoak, geologoak eta bar. Azkenean pertsona guzti hauek lan asko, osea, daude egunero hor naturan daude lanean eta gauzak kontserbatzeko animali bat edo leku bat kontserbatzeko lanean ari dien pertsona dira, ez? Eta ikusten ginen garrantzitsua edo politxa izango zala, ba, hauei balore, pertsona guzti hauek balorean jartzea. Eta gauza oso polita kontatzen dituzte askok, eta bai.
Dira bi formatu,
oso,
era bat desberdin.
Oso interesgarria, bai.
Zuen irudietetik abiatuta.
Bai, baina eta gero ikusten dugu, klaro, batzuk hitz egiten dabe, ba, igual baleen inguruan. Eta orduan ikusten dira baleen irudiak, irudie derrak gu, ba, pelikulan ikusiko dien modukoak, eta baina gero elkarrizketa tartean. Eta horrela.
Orain, pantaila handikoarekin ari gara, natura biziarekin. Ikusten diren historio guztietatik zein duzuzu kutxunen?
Ba, bat aukeratzen ez dakit. Ez dakit. Ba, zetazioen momentu intimo hori oso oso ederra da, eta sorpresan harrapau genduna, eta gero tximeletak zela bere metamorfosia maitzen duen bebai oso politxa iruditzen zait. Eta astore bikoteak zela bebai erabiltzen duen zuaitz hori presa ba hori elkarren artean banatzeko bai eske da momentu bat oso gutxi ikusi dana edo beintzat biologoek eta esaten dozku inoiz ez dana ikusi badakite gertatzen dana baina hola filmatuta ondo ba ez dago ikusita orduan ez dakit
horrela segidan bana bana denak esango zen dituzke
bai
zeinek irabazten du pantailan bada historioren bat pantailan irabazi egiten duena edo alderantziz, ez dago pantailan irabaziko duen irudirik, hobe zuzenean harrapatzea.
Hombre, hobe momentuak bertan bizitzea hori da politxena beti. Adibidez hartzak filmatu genituenean bebai, eske jartzen zaizkizu korputzeko hile guztiak puntan eta bihotza, bueno, taupadaka. Eta egia esan eske oso momentu politxea dira, ze animaliek ez dakite zu hor atzan zaudenla, ez? Orduan bizitzen dituzte bere momentuak normal, bere eguneroko momentuak eta politxa ez die kontzientzu horratzean zaudenik.
Zer ez duzue lortu? Bada zerbait lortu ez duzuena eta zai egon zinetena eta ez duzuena lortu pantailara ekartzea?
Ba, adibidez, Igarabak filmatzea nahi genituen eta ez dugu lortu. Baina aldiz grabatu dugu bizoi Europarra. Nire ustez
garrantzitsua. Oso ale gutxi, omen daude.
Bai, eta da Europako ugaztun mehatxatuena. Eta gainera oso modu politian grabatu dugu eta gare historia horrekin bai oso pozik.
Garbi zen duketen, lainoek eta marek belozide azkarrean pasatu bertzutela? Ez daukagu pazientziarik ikusle bezala, nola egiten duten ikusteko?
Bueno, azkenean teknika desberdinak, ez? Ba, timelapsen bitartez lortzen duzu pixkat lainoen mugimendu hori erakustea, edo ekaitza nola datorren, eta mareak nola igotzen diren, ojeizten diren, politia ikusten ginen bai ikuspuntu hori erakustea.
Garbi zen euketan lesia giza hotzak behartzuela gidari?
Bai, igual klasiko, dokumental klasiko bat dala pentsatuko dute batzuk, baina gure hasierako ideia horrela esan bai. Ez dakit, BBC-ko dokumental guztiak eta beraie die gure referentes, ba, Planeta Tierra 1, 2, Blue Planet eta guzti hauek eta bai, argi geneukan. Azkenean gero seria dago eta serian beste azkenean beste ikutu bat dauka eta oso desberdina da, orduan, bueno.
Eta pelikula daukan musika epiko hori ere argi zenukaten hasieratik.
Bai, gero musikaria izan da Julio Veiga, durangar bat, eta gurekin egonda edizio guztian, ba, aldi berean musika bera komposatzen.
Zenbat ordu dauzkazue, grabatuta guztira?
Orduetan ez dakit, baina terak, ba, egun tera baino gehiago, eske, seguro, egun da berrogei tera baino gehiago. Osa, edizioa izan da bastante pixkat irudi danak, errepasatzea espezio guztien inguruko irudi guztiak izan da ordu pilo bat pasau dugu horretan, lan asko bai.
Eta min asko ematen du gauzak kendu beharrak?
Bai, adibidez Ubarroi motxodunen inguruko irudi mordoa dauzko grabauta, zela zeloan dantzak egiten dituzten, gero batzuk joten diela, beste bat etortzen da lauta beste, eta dana eskizin duzu kontau. Eta astorekin berdin, ba, txitak txikia dienetik, haundiagoa direnera nio, baina, karo, azkenean laburtu behar duzu, eta zehose interesgarria kontatu, ez?
Amets bat bete duzula, esan diteke, bete duzuela.
Bai, argi daukagu.
Ba, behon dezuela. Bihartik aurrera, esan dugu Ego Euskal Herriko hiriburu guztietan, bueno, orain naturak ez dauzkan muga horiek dauzkagu hemengo biztanleok eta gizakiok, baina hiriburuetan modu izango da, eta estatuko zenbait hiriburutan ere bai.
Bai, Barcelona, Madrilen, Valentzian eta Sevillan bai.
Ea ba, jende inguratzen den eta gogon ez ikusten duen, Lexeia Larrañaga.
Hori espero dugu, mila esker, zuei.